Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հուլիսի 4-ն է, ինչպես կլուծվի սահմանադրական դատարանի խնդիրը, որը արդեն բնութագրվում է որպես սահմանադրական ճգնաժամ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը հավաստիացնում է, որ գազի սակագնի աջ սպառողի համար այս տարի չի լինի։ Նվազագույն աշխատավարձը կավելանա։ Միջազգային թեմաներ՝ Իրանը և Միացյալ Նահանգները փոխադարձ կշտամբանքներ և սպառնալիքներ են հնչեցնում։ Ռուսները սկում են ռազմական հետազոտական սուզանավի նավաստիների մահը, սակայն ողբերգության մասին մանրամասն տեղեկություններ չեն հրապարակում։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Աշխատանքային այցով Լեռնային Ղարաբաղ է մեկնում Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նաթակյանը, հանդիպելու տեղի իշխանությունների, ինչպես նաև Ադրբեջանից հայ փախստականների հետ, այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ 13 կողմ ձայնով Պոլսո հայոց պատրիարքական տեղապահան տրվեց կրոնական ժողովի նախագահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը, տեղապահի պաշտոնի մյուս թեկնածուի Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի օգտին քվեարկել էր 11 հոգևորական։ Նախորդ պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը հիշեցնում երկարատև ու ծանր հիվանդությունից հետո այս տարվա մարտին մահացել է։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հատուկ հանձնարարություններով գերատեսչության ղեկավար Գյորգի Կակիչաշվիլի պաշտոնական լիազորությունները դադարեցվել են մինչև հունիսի 20-ից 21-ը Թբիլիսիում ցուցարարներին սրելու գործով հետաքննության ավարտը։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցների Կակիչաշվիլին անձամբ մասնակցել ցուցարարների դեմ գործողություններին։ Նրա ենթակայության տակ գտնվող ջոկատայինները արդյունքաբեր գազ, ռետինա, փամփուշներ և մահակներ են կիրառել խաղ ցուցարարների դեմ, ինչի հետևանքով ավելի քան 240 մարդ տարբեր վնասվածքներ է ստացել, երկու հոգի կորցրել է տեսողությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թեհրանին հորդորում է սպառնալիքների լեզվով չխոսել։ Զգուշեղիր սպառնալիքների հետ, Իրան Թվիթերում գրել է Սպիտակ տան ղեկավարն, արձագանքելով Թեհրանից ստացվող հայտարարություններին 2015-ին քնքված միջուկային համաձայնագրով սահմանված ուրանի հարստացման վերին շեմնանցնելու վերաբերյալ։ Դոնալդ Թրամփը հակադարձել է, թե այդ սպառնալիքները կարող են շրջվել հենց դրանց հեղինակների դեմ։ Պաշտոնական այցով Իտալիա է մեկնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին, այնտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Իտալիայի իշխանությունների Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ։ Ռուսական կողմը փորձում է ամրապնդել տնտեսական կապերը ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ Իտալիայի հետ։ Պաշտոնական Հռոմը պնդում է, որ Ռուսաստանը պետք է վերադառնա մեծ ուտնյակ, որից արտաքսվել է 2014-ին Ղրիմի բռնակցումից հետո։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանի համոզմամբ պատմական այս ժամանակաշրջանում իհայտ է եկել սահմանադրական ճգնաժամ։ Այդ մասին պարոն Գրիգորյանը պետական աճաններին և հանրությանը տեղեկացրել է հատուկ նամակով։ Ազգային ժողովի մեծամասնությունը կիսում է այդ կարծիքը։ Մինչդեռ ընդդիմադիրները, այդ թվում խորհրդարանից դուրս մնացած նախկին իշխող ուժը, պնդում են, որ ոչ մի ճգնաժամ էլ չկա։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ տեսնող ու դրանից դուրս գալու ելքեր առաջարկող նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանի նամակին հասցեատերերը պաշտոնապես չեն արձագանքել։ Նամակը մեկ շաբաթ առաջ էր ուղղվել Հայաստանի նախագահին, ազգային ժողովին, կառավարությանը, դատավորների ընդհանուր ժողովին, սահմանադրական դատարանի անդամներին և դատավորին։ Ազգային ժողովի իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Վահագն Հովակիմյանը համոզված է, Գրիգորյանի նամակն անարձագանք չի մնա։
Կայմս բոլոր շագրգիր կողմերը յուրաքանչյուրի մասով պիտի քննարկենք, լուծումներ պիտի առաջարկի, այսինքն այն լուծումները, որը պարոն Գրիգորյանն է առաջարկել, կամ այլ լուծում, եթե ասենք այդպիսին, որը մեկը կարող է ասենք առաջարկել, ու ասում այսինքն խնդիրը պիտի լուծվի։ Եթե նույնիսկ մի պա մանանենք, լավ, իրենք ոնց որ ոչ ման չի եղել, չէ, ման շարունակում են պաշտոնաբարել, բայց միայն իրենց որոշումները այլևս լինելու են խոցելու։ Գոնե իրենք պիտի գիտակցեն, որ այս վիճակը այլևս, այսինքն այն պայծ, երբ որ Վահե Գրիգորյան ազգային ժողովի ամբիոնից այդ խնդրի մասին բարձրաձայնեց, իրենք այլևս խոցելի են։
Վահե Գրիգորյանի կարծիքով կա սահմանադրական ճգնաժամ։ Սահմանադրական դատարանի գործող կազմով պայմանավորված որոշումները սահմանադրությամբ ընդունում են դատավորները, որոշ դեպքերում 5, որոշ դեպքերում 6 դատավորի քվեով։ Մինչդեռ 9 հոգանոց սահմանադրական դատարանի այսօրվա կազմից 7-ը անդամի կարգավիճակ ունեն ուստի և որոշում կայացնելու լիազորություն չունեն։ Գրիգորյանը նամակում ելքեր էր առաջարկել պահպանել ներկայ իրավիճակը, 7 թափուր հաստիքների համար թեկնածուներ առաջադրել, իսկ 3-րդ տարբերակում Գրիգորյանն ակնարկել էր սահմանադրական դատարանի դատավորների հրաժարականի մասին, առաջարկելով, որ այդ դեպքում վաղ կենսաթոշակային սխեմա գործի։ Արդարադատության նախկին նախարար հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը համոզված է, սահմանադրական ճգնաժամ չկա։
Անգամ եթե ես հիմա հայտարարեմ, որ երկնագունդը տափակ է, դրանից ճգնաժամ չի առաջանում։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Գրիգորյանի կողմից հայտարարվածը որևէ ոչ մեն ճգնաժամ չի առաջացնում, այլ չի էլ վկայում առկա ճգնաժամի մասին։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը մեկնաբանել է գազի սակագնի թեման։ Օրերս հրապարակվել են տեղեկություններ այն մասին, որ բնական վառելիքի գնի իջեցում չի լինի, սպառողներին մտահոգում է դրա աճի հավանականությունը։ Պարոն Բաղրամյանը վստահեցնում է, որ առնվազն այս տարվա ընթացքում նման վտանգ չկա, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը կարծում է, Գազպրոմ Արմենիա 2019 թվականին գազի գնի բարձրացման հայտ չի ներկայացնի։ Գազպրոմ Արմենիայի խնայողությունների հաշվին հայաստանցի սպառողները գազը ստանում են նախկին $150, բայց ռուսական Գազպրոմի հետ հայաստանի պայմանագրի ժամկետի ավարտին 2019 թվականի հունվարի 1-ից հայաստանը ռուսական գազը 1000 խորանարդ մետրի դիմաց ստանում է $165, $15 թանկ նախկինից։ Բաղրամյանն ասում է, չի կարող վստահեցնել, գազի գնի նման կարգավիճակը կշարունակվի նաև 2020 թվականին, թե ոչ, քանի որ պարզ չէ նաև սահմանում գազի ինչ կին կունենանք։
Բանակցությունները մի քանի փուլով են ընթանում, այն փուլով, որ ներքին շուկայում ձևավորվող սակագների վերաբերյալ բանակցությունները կարծում եմ որևից է կապ չունեն Ռուսաստանի նախագահի այցի հետ, դրա հետ կարելի է կապել ավելի շատ սահմանին գազի գնի ձևավորման հարցը։
Այսինքն սահմանին կարող է էժանանալ, այո։
Չեմ կարող ասել ինչ կլինի այս պահին, բնականաբար ես էլի մի անգամ էլ եմ ասել, ամեն կողմ բանակցում է իր համար տնտեսապես ավելի նպատակահարմար արդյունք ստանալու համար, բնականաբար մենք բանակցում ենք նվազեցնելու կողմ։
Բայց կարծում եմ, որ ռուսական կողմը համաձայն չէ որևէ զիջման, առավելևս գնի նվազեցման, ինչ կարող եք ասել։
Ռուսական բանակցությունները ավարտված չեն, դեռևս քանի որ բանակցությունները որևէ կողմ չի ասել, որ ավարտված են, չեմ կարծում, չէ, որ որևիցե վերջնական լուծում արդեն կա։ Մամուլ ընդհանրը ենթադրություններ
ան։ Ռուսաստանի նախագահի միջազգային հարցերով օգնական Սերգեյ Պրիխոտ կոնդեր եւս ապրիլին ասել էր, թե մինչեւ հուլիսի 1-ը Երևանն ու Մոսկվան պետք է պայմանավորվեն, թե նոր գնի, թե մինչեւ 2030 թվականը գազի մատակարարման ընդհանուր սխեմայի շուրջ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը սակայն նշում է, բանակցությունները դեռ շարունակվում են, չի հստակեցնում, արդյոք բանակցությունների վերջնական ավարտը պայմանավորված է հոկտեմբերին Ռուսաստանի Միջազգային նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան կատարելի կայցով։ Ասում է, սահմանին գազի գնի շուրջ բանակցողը ինքը չէ, իսկ Գազպրոմ Արմենիայի հետ ներքին գնի շուրջ բանակցությունները գնահատում է արդյունավետ ու կառուցողական։
Նվազագույն աշխատավարձը կբարձրանա 55,000-ից կհասնի 68,000-ի, բայց դրա համար պետք է սպասել մինչև գալիք տարի։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը անհրաժեշտություն է եւ անկախ բյուջեի բեռից պետք է այն իրագործվի, այս կարծիքին է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։
Առաջին հերթին, եթե պետությունը իր վրա պարտավորություն վերցնում սպառողական զամբյուղ, նվազագույն աշխատավարձ եւ այլն, ուրեմն պետք է նաեւ պատասխանատու դրա համար, այսինքն եթե կա հաշվում է սպառողական զամբյուղը 63,000-ը, պարենային զամբյուղը 25,000, ուրեմն պետք է ինքը հենց այդպես էլ մինիմում գոնե այդ հարցերը լուծի։
Կառավարությունը նախատեսում է նվազագույն աշխատավարձը հունվարից բարձրացնել 13,000 դրամով, 55,000-ից դարձնել 68,000 դրամ։ Թե ինչ խնդիր կլուծվի այս փոփոխությամբ եւ ինչ հետևանքներ կունենա, քննարկում էին ոլորտի ներկայացուցիչները։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Գեմաֆին Գասպարյանը եւ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը։ Թունյանն անդրադարձավ նախ իշխանության այս քայլը պոպուլիստական որակողներին։
Այսօր ում համար անգամ 1000 դրամը եղանա փոփոխում, այդ մարդկանց համար շատ մեծ փոփոխություն է, գայթակղությունը մեծ է ցանկացած կառավարության համար, որ ինքը սոցիալական ծախսերը ավելացնի, թոշակները ավելացնի ու կապիտալ ծախսերը հետ մղի ու բոլորը ուրախ կլինեն այդ պահին, բայց հետո դա կբերի մեծ խնդիրների։ Եթե Հայաստանում ունենք նվազագույն աշխատավարձ հասկացություն, ուրեմն տրամաբանական է, որ այդ նվազագույն աշխատավարձը լինի առնվազն այն մակարդակի վրա, որում գտնվում է սպառողական զամբյուղի արժեքը, այլապես դրա գոյությունը ընդհանրապես անիմաստ է դառնում։ Ոնց որ մենք ասենք ապրելու համար մարդուն այսքան փող ապրեք ու ֆիքսենք, ասենք դու կարող ես նվազագույն աշխատավարձ ստանալ, դրանից ներքև իմաստը որն է, այդ մարդու կենսապահովման մինիմալ պայմանները հնարավոր չէ գումարով ապահովել։
Փոխնախարար Գեմաֆին Գասպարյանն էլ այս փոփոխությունը համարում է արժանապատիվ աշխատանքի ապահովման ուղված քայլ, եւ սա միակը չէ։
Այդ երբ մենք խոսում ենք, որ բարձրացնում ենք, դա չի նշանակում, որ մենք ամբողջությամբ կուզեմ ցա շեշտադրում անել, էլ որովհետեւ երբեմն շարակման տեղիք է տալիս։ Սա չի նշանակում, որ մենք վերացնում ենք աղքատությունը կամ ամբողջությամբ հաղթահարում ենք աղքատությունը։ Սա չի նշանակում, որ մենք գտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատող մարդը պետք է ստանա 68,000 մաքուր աշխատավարձ։ Մենք գտնում ենք, որ պետք է նվազագույն ստանա 68,000։
Մեր միջազգային անդրադարձը Իրանը սպառնում է ոչ միայն ավելացնել հարստացված ուրանի պաշարը, այլև հարստացման աստիճանը։ Վաշինգտոնի և Թեհրանի արճակատումը օրս տորը սրվում է, լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի հաղորդումը։
Սպառնալիքների հարցում Իրանը պետք է փոքրինչ զգույշ լինի, դրանք կարող են վերադառնալ և հարվածել աննախադեպ ուժգնությամբ։ Անցած գիշեր Թվիթերում արված գրառմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերթական զգուշացումն ուղեց Թեհրանին, կոչ անելով զերծմնալ իրանական միջուկային ծրագրի վերակենդանացման փորձերից։ Թրամփի այս գրառումը պատասխանն էր Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի նախորդային կառավարության նիստի ժամանակ հնչեցրած հայտարարություններին, դրանցից պարզ դարձավ, որ Թեհրանն ավելի ու ավելի է մոտենում 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրից վերջնական հրաժարմանը։ Հուլիսի 7-ին մենք հաջորդ քայլն ենք անելու։ Այդ օրվանից ուրանի հարստացումն այլևս չի մնա 3.67%-ական մակարդակի վրա։ Մենք այդ ցուցանիշը կավելացնենք, հասցնելով այն մակարդակին, որն անհրաժեշտ և էական կհամարենք, հայտարում էր Ռոհանին, դիմելով նախ և առաջ համաձայնագիրը կնքած Եվրամիության պետություններին։ Եթե դուք չեք կատարում համաձայնագրով ստանձնած ձեր իսկ պարտավորությունը և խախտում եք համաձայնեցված ժամանակացույցը, ապա հուլիսի 7-ից սկսած առաքի միջուկային ռեակտորը կվերադառնա նախկինում իրականացրած գործառույթներին, հայտարարում էր Ռոհանին։ Նշեմ, որ առաքի միջուկային ռեակտորը արևմուտքի համար կարևորագույն նշանակություն ունի, և դրա աշխատանքի դադարեցումն այն առանցքային զիջումներից մեկն էր, որին գնաց Իրանը միջազգային հանրության հետ բանակցությունների ժամանակ։ Թեև Իրանը հայտարարում է, որ առաքի ռեակտորը բացառապես գիտահետ ազոտական նպատակներով էր օգտագործվում, այնուհանդերձ արևմուտքում պնդում են, որ բավարար քանակով վառելիքի առկայության դեպքում այստեղ հնարավոր է նաև միջուկային զենքի արտադրություն սկսել։ Իրանի նախագահի խոսքով, սակայն, առաքի ռեակտորի գործարկման նպատակը ոչ թե միջուկային համաձայնագրի վերջնական տապալումն է, այլ հակառակը՝ փաստաթղթի փրկությունը։ Եթե մենք այսօր հայտարարում ենք, որ հարստացված ուրանի պաշարներն ավելացնում ենք, գերազանցելով 300 կիլոգրամի վերին շեմը, ապա դա մենք անում ենք համաձայնագիրը փրկելու ցանկությունից տրտված։ Այն պահին, երբ եվրոպացիները վերադառնան իրենց պարտավորությունների կատարմանը, մենք էլ կվերադառնանք հարստացված ուրանի պաշարների նախկին մակարդակին, հայտարարում էր Իրանի նախագահը։
Լոշարիկ մանկական անունով ռազմական հետազոտական սուզանավի ողբերգությունը ցնցել է ռուսաստանցիներին, թե ինչ խնդիր էր լուծում նավը Մոսկվան հրաժարվում է մեկնաբանել։ Կրեմլը խոստովանում է, որ զոհվել են պատկան ոլորտի բացառիկ մասնագետներ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կրեմլի այսօր խոստովանեց, որ կործանված Սուզանավը ուներ ատոմային ռեակտոր։ Ռուսաստանի նախագահին այս մասին զեկուցել է պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, ով վերադարձել է Սևերամորսկից։ Շոյգուի խոսքով հուլիսի 1-ին տեղի ունեցած վթարի պատճառը մարդկոցներից մեկի ասարկություններին չէ հետևանքով հրդեհեր սկսվել, սակայն նավաստիների գործողությունների արդյունքում կանխվել է ավելի մեծ աղետ և կրակը չի հասել Սուզանավի այն հատված, որտեղ տեղադրված է միջուկային ռեակտորը։ Այս հատվածը, որտեղ միջուկային ռեակտորն է, լիովին մեկուսացված է, Պուտինին զեկուցել է Շոյգուն, հավելելով, թե անձնակազմը ձեռնարկել էր բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ռեակտորի պաշտպանության համար։ Կրեմլը փաստորեն խոստովանել է ատոմային ռեակտորի մասին աղետի հետ կապված, սակայն դեռ շատ հարցեր մնում են անպատասխան, մասնավորապես հայտնի չէ մինչ օրս, թե որտեղ է տեղի ունեցել հրդեհը՝ լոշարի կոչվող սարքում, թե ատոմային նավում, որն այդ սարքը տեղափոխում է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս մասին հստակ տեղեկություն չի հայտնում, իսկ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը երեք հայտարարել էր, որ աղետի որոշ մանրամասներ չեն հրապարակվի, քանի որ սա պետական գաղտնիք է։ Երեք պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել էր բոլոր 14 զոհվածների անունները։ Զոհվել են 7 առաջին աստիճանի կապիտաններ, նրանցից 2-ը Ռուսաստանի հերոսներ, 3 երկրորդ աստիճանի կապիտաններ, 2 երկրորդ աստիճանի կապիտաններ, կապիտան լեյտենանտ և բժշկական ծառայության փոխգնդապետ։ Շոյգուն այսօր հայտարարել է, որ պետությունը կօգնի զոհվածների ընտանիքներին, մասնավորապես մինչև երեխաների չափահաս դառնալը, բոլոր ընտանիքները կշարունակեն ստանալ զոհված նավաստիների աշխատավարձները։ Պարզ չէ, թե այդքան շատ բարձրաստիճան ծովայիններ ինչ էին անում միասին, մեկ Սուզանավում, ինչ գործողության էին մասնակցում, ինչ խնդիր էին իրականացնում կամ ինչ էր փորձարկվում, այդ ամենի մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ Հիշեցնեմ, 2015-ին Պենտագոնի փորձագետները հայտնել են, որ AS-12-ը կամ ոչ պաշտոնական լոշարիկը դիվերսանտ սարք է։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Արաբոտը իր խմբագրականում գրում է, քրեա օլիգարխի կոռուպցիոն համակարգը իր ներկայիս դասական տեսքով կերտել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իհարկե, դրա սաղմերը ներառյալ ընտրությունների կեղծումը կային նաև 90-ական թվականներին, բայց այն ժամանակ դա տեղի էր ունենում տարերային ձևով՝ խորհրդային համակարգի քայքայման, սեփականության վերաբաշխման, մարտական ակտիվ գործողությունների և պատերազմի որոշ մասնակիցներին, այսպես ասած, երես տալու և անպատժելիության ֆոնի վրա։ Սակայն համակարգային մոտեցմամբ գործին ձեռնամուխ է եղել Ռոբերտ Քոչարյանը իրեն հատուկ վճռականությամբ ու կազմակերպչական ունակություններով։ Առաջին դեմքն էր որոշում, ով երբ պետք է զբաղվի բիզնեսով, ով ոչ, ով որքան պետք է հարստանա, ով երբ, որքան և ում պետք է, այսպես ասած, մուծվի, ինչ պետք է հաղորդեն հեռուստաընկերությունները, ինչ իրավունք չունեն հաղորդելու և այլն։ Սերժ Սարգսյանը, պահպանելով համակարգը, փորձեց, այսպես ասած, պտուտակները թուլացնել, բայց դա ի վերջո բերեց իշխանափոխության։ Ահա այս համակարգն է, որ Փաշինյանը և նրա թիմը անկեղծորեն ցանկանում են կազմականդել, գրում է Առավոտը։ Ժողովուրդը գրում է, արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նախդալյանը երեք հայտարարել է, որ Լեհաստանի դեսպանին արտգործնախարարություն են կանչել պարզաբանելու համար հետկեի են պարբերականի լրագրողին վիզա չտրամադրելու հարցը։ Թերթը շարունակում է, ինչ խոսք սպասված գործելավոճ է, որ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Հայաստանում գործող դեսպաններից պարզաբանումներ է պահանջում Հայաստանի քաղաքացիների համար արհեստական դժվարություններ ու խոչընդոտներ ստեղծելու համար, հատկապես ամռան այս սեզոնին, երբ մարդիկ իրենց կուտակած գումարները փորձում են իմի բերել, գնալ որևէ հետաքրքիր երկիր հանգստանալու ու զարգացնելու աշխարհայացքը, նման խոչընդոտները պետք է ի սպառ վերացվեն։ Ընդ որում, սա երկուստեք շահավետ գործընթաց է, քանի որ մեր քաղաքացիները արտերկիր են գնում ինչ որ նոր հետաքրքիր աշխարհ իրենց համար որոնելու, ինչու՞ չէ, ուսանելու համար։ Մյուս կողմից էլ, հյուրընկալող երկիրը ունենում է ֆինանսական մուտքեր Հայաստանի նման ոչ այդքան հարուստ երկրից, թերթն ամփոփում է, ի վերջո, եթե որևէ մեկի մտքին լինի Հայաստանից հեռանալ, այնպիսի զարթուղի ճանապարհներ կգտնվեն, որ դժվար է ասել, թե ինչպես է մարդու ուղեղը ունակ այդքան ճկուն և անկանխատեսելի աշխատելու, գրում է ժողովուրդը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։